Mercredi 31 juillet 2020.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto bokono ya COVID-19 e bandaki na kati ya mokili na République démocratique du Congo bazwaki ba mikano ya kokanga ba école ya kokanga commune ya Gombe ya kokanga zando ya monene pe ya kokanga ba frontière na bango kasi mikolo mileki état d'urgence oyo obeko mokonzi ya mboka azwaki esilaki. Na mikano bazwaki pote mboka efungwama, ba ebisi bakolo ya ba biteelo bakoki kofungola. Me ba pesi bango ba exigence, ba ebisi bango eloko nini basengeli kosala pote bana bako kwa kozonga kelasi na ndenge oyo esengeli pote ebi ete bokono ya COVID-19 esili nano te. Na mokolo ya lelo na kati ya RDC bato koleka koto mwambe bazali na bokono ya COVID-19. Pona liango lelo toko solola na Abbé Denis Liaki. Ye azali mokonzi, azali préfet d'étude na kati ya collège Elikia kuna na Gombe. Ayebisa biso ministère ya santé esengaki bango nini bakoka kosala mbele ya kofungola e ba bitelo na bango. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi Abbé Denis.
Merci mingi nde kuangai Fatou Limasi na nengo benisi ngai.
Abbé Denis na ebite soki na lobi na ndenge esengeli ke ozali préfet des études na kati ya collège Elikia soki te koki koyebisa biso ozali nani na collège Elikia.
Boye nde kolobi ngai kombo na ngai Abbé Denis Liaki. Nagali préfet des études de Colobi, la collège Saint-Joseph Elikia, où ils ont mis la commune à Gombe. Zonga Zonga, la paroisse Abisso Saint-Anne, la gare centrale de Kinshasa. Alors, Nayoki, Maemanso, Ndongo Lobi, et Nandengue, ou bien ici, Nalelo, Boso penza na tondio botondi po na denge odini singa ite na deki sape mwa maloba na ndere ya singa pote batubanso bayeba bayemanso mazali koleka mokili kasi nini penza ekolo ya biso République démocratique du Congo e na motuo mwayo ezali koya kolakisa te lokola bitelo bisengeli kozongela mosama ango nini biso tozwi lokola mikano oyo miuti na bakonti ba biso mpe ndenge tozali kokomisa yango kati ya etele ya biso mingi mpenza collège Saint-Joseph Elikia. Lokola alobaki na kobanda boye liboso mpenza toutaki na bopemi bolai oba te mutu mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya misato na mbula otozali na yango tata ekolo mokonzi ya ekolo alimisaki tete bana bazala na kelasi pamba te bokono boye lokola bongalaki makasi esengeli kobatela bana pamba te esika bana bazali kotanga na bitelo ya biso bazali baike alo soki bazali esika yoko bakoki kokabolisa na bokono bona yango wana basengaki na biso banso tovanda nanga na ndako mpe tonzela te mokolo makambo yango makokita mwa moke bongo tozongela.